διάφλια πατρίδα. Αν δεν σου φτάνει μια ελπίδα τυφλή, αν δεν χωράς μέσα σε μια ονειροπαγίδα, αν δεν χωράς σε μια αγκαλιά φυλακή.
Είναι η εμπειρία σημαντικό πράγμα στη ζωή, βεβαίως και είναι. Βοηθάει η εμπειρία στο να εμπλουτίζεις τις γνώσεις σου, την συμπεριφορά σου. Θέλω να πω όσο προσθέτεις ηλικιακά, εκτός από το να αυξάνονται τα κεράκια που σβήνεις κάθε χρόνο στην τούρτα, πρέπει να προστίθεται και η γνώση σου, η αντίληψή σου, ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείς πράγματα. Θα μου πείτε, είναι απαραίτητο στοιχείο μόνο ηλικίας? Δεν υπάρχουν άνθρωποι που είναι μιας μεγαλύτερης ηλικίας και αυτά δεν τα έχουν? Σαφώς. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Η κατηγορία που είναι η πιο φυσιολογική των ανθρώπων που με τα χρόνια αποκτούν την κατάλληλη εμπειρία, έχουν όμως τις υποδομές για να χτίσει αυτή η εμπειρία και να προσθέσει. Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι μπορεί και χωρίς να έχουν αυτή την ηλικία να έχουν μια διευρυμένη αντίληψη και να ακούς ανθρώπους μικρότερης ηλικίας να τοποθετούνται και να νιώθεις ότι «Α, δεν το περίμενα ότι είστε σε αυτή την ηλικία, ακούγεστε με τον τρόπο που μιλάτε για μεγαλύτερος». Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία, δυστυχώς, που όσα χρόνια και να περάσουν, τίποτα δεν θα προσθεθεί. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, πάντα συντονισμένοι εδώ στον Real FM 97,8, στην αγαπημένη σας συχνότητα, στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλή εβδομάδα. Μαζί και απόψε για τις επόμενες 5 ολόκληρες ώρες, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τις 2, 9 με 11 για αυτό το 2ωρο ειδησιογραφικά και μετά τις 11 για 3 ώρες μέχρι τις 2 συνεχίζουμε με το ανεμολόγιο που ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε όσοι θέλετε να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα να λέτε τη γνώμη σας. αυτό το δίωρο η επικοινωνία μας γίνεται μέσω email. Τα στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Βγάλτε με πρόεδρο, έλεγε. Δύο τηλεφωνήματα θα κάνω και θα τελειώσω δύο πολέμους, έλεγε. Μπράβο, του λέγανε. Και του λέγατε αρκετοί. Τον βγάλανε, πρόεδρο. Βλέπετε τι γίνεται κάτω, στο Ισραήλ, στην Παλαιστίνη. Ακούτε σήμερα για την Ουκρανία, τον Γερμανό καγκελάριο, τα όπλα μεγάλης εμβέλειας. Αυτός είναι που θα έκανε δύο τηλεφωνήματα και θα τελείωνε. Αλλά από ένα σημείο και μετά σας το έχω πει. Προσωπικά εδώ και αρκετά χρόνια έχω αλλάξει το σημείο μελέτης μου. Έχω φύγει από το γιατί λειτουργούν έτσι αυτοί που πουλάνε κάτι. Διότι σε αυτό είναι εύκολη η απάντηση. Έχουν κάποιο προσωπικό όφελος. Και έχει επικεντρωθεί η μελέτη μου, η ανάλυση μου, η απορία μου στο ποιοι είναι αυτοί που το αγοράζουν. Με λίγα λόγια, έχω σταματήσει να ασχολούμαι με τον τρόπο που λειτουργούν οι πολιτικοί και εστιάζω, διότι θεωρώ ότι εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι πολίτες. Διότι προφανώς και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι καταλάβαιναν ότι το θα κλείσω δύο πολέμους με δύο τηλεφωνήματα ήταν μια μπαρούφα και μισή. Προφανώς πολλοί άνθρωποι καταλάβαιναν ότι αυτό είναι ανέκδοτο. Το ζήτημα είναι ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που το πίστεψαν. Ποιοι είναι αυτοί που θεώρησαν ότι ναι ρε παιδί μου, άμα βγει ο Ντόναλτ, οι άλλοι φοβούνται, είναι δειλοί, είναι πουλημένοι. Αυτός είναι ειλικρινής, τίμιος, ντόμπρο. Θα πάρει δύο τηλεφωνήματα και θα τελειώσει δύο παγκόσμιες, δύο γεωπολιτικά θέματα που απασχολούν τον πλανήτη ολόκληρο κάτι χρόνια τώρα. Σταματήστε να ασχολείστε με το πώς και γιατί λειτουργούν έτσι οι πολιτικοί. Μάλλον μην σταματήσετε τελείως, αλλά μοιράστε λίγο το βλέμμα σας. Κρατήστε ένα μέρος αυτό και φροντίστε το υπόλοιπο όταν απορείτε γιατί αυτό είναι έτσι, γιατί αυτό δεν γίνεται. Η απάντηση βρίσκεται γύρω σας, αρκεί να κοιτάξετε το διπλανό σας ή και τον ίδιο σας τον εαυτό, στον καθρέφτη. Εννοείται ότι δεν με εξαιρώ με τον τρόπο και με το ύφος που μιλάω, νομίζει κάποιος, δηλαδή εσύ ρε Κωνσταντή, προφανώς με συμπεριλαμβάνω σε όλα αυτά. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον να πάρει ευχή το ότι θα τελειώσω δύο πολέμους με ένα τηλεφώνημα, σας το έλεγα ότι είναι μια μπαρούφα. Ωραία, ξεκινήσαμε για να βάλουμε και τους ακροατές στο παιχνίδι. Καλησπέρα, Save Macron, λέει ο Παναγιώτης. Είναι πολλά τα 3 δολάρια, λέει ο Μαρίνος Παοκάρα, μια χαρά. Αλλά διάφοροι που λέγανε Ντόναλτ και Άγιος ο Θεός έχουν μέρισμα, έχουν ποσοστό από αυτά τα 3 δολάρια, να το καταλάβω ρε παιδί μου, να πω ρε εσύ Λαβίθη, θα παίρνα και εγώ κάτι χιλιάδες. Εντάξει, έχεις ένα κίνητρο. Πολύ κρίμα, το διαβάζω τώρα στο real.gr για έναν 30χρονο που ετοιμαζόταν να παντρευτεί. Σε λίγες μέρες θα ντυνόταν γαμπρός. Πήγε με τους φίλους του για bachelor party στην πολύ γνωστή και υπέροχη παραλία Κάθισμα της Λευκάδας. Υπέροχες ούτως ή άλλως οι παραλίες του νησιού. Και βλέπει κάποιος στο βίντεο ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει ο Αντένα να καταγράφει ο αυτόπτης μάρτυρας Κώστας Αβραμόπουλος τις γενναίες προσπάθειες ντόπιων να τον σώσουν, να τον έχουν παρασύρει τα κύματα, να έχουν πέσει στη θάλασσα και παρά τα δυνατά κύματα να παλεύουν να τον προσεγγίσουν, και διακρίνεται στο πλάνο ο άτυχος νέος να παρασύρεται όλο και πιο βαθιά. Ο αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι είδε ένα νεαρό έντρομο να κλαίει και να του φωνάζει του Στέφανου να μην κουράζεται, να είναι ήρεμος. Ο άνεμος, είπε, ο αέρας ήταν τόσο δυνατός που πέταγε ξαπλώστρες. Πάλευε, περίπου 10 λεπτά πάλευε με τα κύματα. Του πέταξαν οι φίλοι του και οι ντόπιοι σκηνή. Του πέταξαν σωσίβιο. Του φώναζαν να κρατήσει τις δυνάμεις του. Κάποιος κατάφερε και τον πλησίασε στο ένα μόλις μέτρο. Και εκεί έρχεται ένας μεγάλος κυματισμός. Και η τελευταία ευκαιρία για να μπορέσει να σωθεί ο Στέφανος βυθίστηκε. Διαβάζω ότι 14 Ιουνίου ήταν ο γάμος του, είχε αποφασίσει εδώ και καιρό τον μπάτσελορ στη Λευκάδα, γιατί πήγαινε μια φορά το χρόνο με τους φίλους του. Θα πηγαίναν τριήμερο και η μέλουσα σύζυγός του με τις φίλες της Κύθνο. Του είχε πει ένας ξάδελφος, όπως διαβάζω, ότι προσοχή, γιατί συνήθως τα μπάτσελορ ξεφεύγουμε. Πίνουμε λίγο παραπάνω, το γλεντάμε λίγο παραπάνω. Και αναρωτήθηκε ο ξαδελφός του τώρα τι έγινε και πώς μπήκε στη θάλασσα. Η παρέα του θα το ξέρει. Στην Αγγλία και συγκεκριμένα στη Λίβερπουλ, στο Λίβερπουλ, στην πόλη Λίβερπουλ, στο κέντρο της πόλης, έχουν εκεί άπειρος κόσμος να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Διαβάζω στο nikos.gr ότι αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς που γιόρταζαν την κατάκτηση της Premier League, τώρα πριν από λίγο, η σχετική είδηση. Υπάρχουν εικόνες που φαίνεται ένας μεγάλος αριθμός των οχημάτων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο σημείο. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι έχουν χτυπηθεί άνθρωποι από το αυτοκίνητο. Επικοινωνήσαμε με το σημείο μετά από κάποιες αναφορές. Έχουμε συλλάβει έναν άντρα, κατά πάσα πιθανότητα ο οδηγός, και προσπαθούν τώρα να εξακριβώσουν τι έχει συμβεί με αυτόν που έπεσε πάνω στο πλήθος. Yeah. δεν λένε πάντως κάτι για... Επειδή εκεί πηγαίνει το μυαλό ολονών με το που ακούει κάτι τέτοιο, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον για τρομοκρατική επίθεση. Θα ενημερώνουμε για την όποια εξέλιξη. Forget about it. Τώρα ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα από, από τη διπλωματία, την εξωτερική πολιτική, το οποίο έχει να κάνει με αυτό το περίφημο χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE, το πρόγραμμα για την άμυνα της Ευρώπης, έτσι. Η Real News της Κυριακής είχε αναλυτικό ρεπορτάζ των συναδέλφων Παναγή Γαλιατσάτου και Χρήστου Μαζανίτη. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια ισχυρή νομική βάση που διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την απέτηση ομοφωνίας για τη διμερή συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Η Αθήνα θεωρεί ότι έχει εξασφαλίσει αυτήν την ισχυρή νομική βάση για να μπορέσει να ενταχθεί μια τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το πρόγραμμα SAFE, το χρηματοδοτικό κανονισμό SAFE. Υπόψη είναι ότι μιλάμε για ένα ποσό 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, έτσι. Τώρα, η Ελλάδα σε αυτήν την προσπάθεια, όπως διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ των συναδέλφων, είχε συμμάχους την Κύπρο, την Γαλλία και την Σλοβενία. Ωστόσο, δεν κατάφερναν οι τέσσερις αυτές χώρες να συγκεντρώσουν την ειδική πλειοψηφία που απαιτείται, που είναι περίπου, όχι περίπου, που είναι στο 35%, είναι η απαραίτητη καταστατική μειοψηφία του 35% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Για να μπλοκάρεις την απόφαση, πρέπει να συγκεντρώνεις το 35% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Πληροφορίες από διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες, γράφουν οι συνάδελφοι στο ρεπορτάζ τους στη χθεσινή Real News, λένε ότι η ελληνική διπλωματία έπρεπε να βρει τρόπο να παρακάμψει την προκλητικά φιλοτουρκική στάση της Γερμανίας. Το Βερολίνο αντιλήφθηκε ότι υπήρχε ένα άρθρο, το άρθρο 17, και ότι εκεί θα δινόταν μάχη και είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δεχόταν να μπει στο άρθρο 17 η υποχρέωση συνομολόγησης διμερού συμφωνίας εταιρικής σχέσης για την ασφάλεια στην άμυνα. Αυτό, ας πούμε, συνέβη στις περιπτώσεις της Βρετανίας και του Καναδά. Τώρα, η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι παρά την νομική επιχειρηματολογία της άλλης πλευράς, έχει ένα θετικό αποτέλεσμα στο ότι θα υπάρχει η νομική βάση για να ασκηθεί δικαίωμα βέτο. Μπορείτε να μπείτε στο real.gr και να διαβάσετε πολύ αναλυτικά. Είναι, πώς να το θέσω τώρα, πολύ εκτενές το ρεπορτάζ των συναδέλφων για ένα τόσο ενδιαφέρον ζήτημα. Είναι αυτό που λέμε σαλόνι στις εφημερίδες. Όσοι το διαβάσατε χθες που αγοράσατε την Real News, το έχετε ήδη υπόψη σας. Από εκεί και πέρα, ελπίζω να έχει δίκιο η ελληνική πλευρά, να είναι όντως θετικό το αποτέλεσμα, αλλά να σας πω την αλήθεια, θα πρέπει να το δούμε και στην πράξη. Μακάρι να είναι σωστό και να υπάρχει αυτή η νομική δυνατότητα, άσκησης βέτο, αλλά μένει να δούμε στην πράξη τι ακριβώς θα συμβεί. Και αν δεν μπορέσει, δεν ξέρω, και τώρα να αποκτήσει μια αντίστοιχη αμυντική βιομηχανία η χώρα μας, δεν ξέρω πότε θα τα καταφέρει. Σας θυμίζω ότι η Τουρκία μέσα σε λιγότερο από 20 χρόνια, πριν από το 2003, ήταν στο δούνου του. Και το 2013 ήταν ήδη μέσα σε μια δεκαετία δηλαδή. Είχε σχεδόν τριπλασιάσει, τετραπλασιάσει το ΑΕΠ της. Δεν μιλάμε για τουρκική βιομηχανία αμυντική τώρα, το 2025. Μιλάμε εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία. Άρα δεν είναι και κάτι, πώς να το θέσω τώρα, τόσο χρονοβόρο το να μπορέσεις να το αποκτήσεις, αρκεί να έχεις το πλάνο και τον σχεδιασμό. Σε ένα λεπτό θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε. Καλησπέρα στον Κώστα από τα Τρελαία Νερά. Εσύ πιστεύεις ότι οι Αμερικανοί ψήφισαν γιατί ενδιαφέρονται για τους πολέμους στην Ουκρανία και την Παλαιστίνη? Βεβαίως. Ό,τι έβλεπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το τι κάνουν και για το πού πάνε τα χρήματά μας και γιατί ξοδεύουμε. Εννοείται. Καλησπέρα στον Γιώργο. Τι να πούμε για τον Ντόναλντ, να δούμε τους δικούς μας επικίνδυνους λαϊκιστές. Βλέπε Ζωή Κωνσταντοπούλου που πήγε με παλαιστινιακή μαντήλα στη Βουλή. Τα ξέχασε τα 57 θύματα, έρχεται η αλήθεια και θα τρέψει να κρυφτεί από τους ίδιους τους χαροκαμένους συγγενείς. Ο Στρατής, φαντάζομαι λαβήθητε ότι η πλειοψηφία των απατεώνων στον ΟΠΚΕΠΕ ήταν κριτική, είναι άλλη μια σύμπτωση. Όπως και για τη συζήτηση που είχαμε για την οδήγηση υπό την επηρεία αλκοόλ, σύμπτωση και τότε. Τα έχουμε πει. Η Κρήτη παράγει δυσανάλογα μεγάλο αριθμό ειδήσεων σε σχέση με τον πληθυσμό της. Πολιτικοί, επιχειρηματίες, είναι κοίτα, αν είναι δικοί μας, λες, και είναι λίγοι και είναι σε θέσεις κλειδιά, λες, μπράβο τους, είναι άξιοι. Αν δεν είναι δικοί μας και είναι λίγοι και είναι σε θέση κλειδιά, λες, αυτοί φταίνε για όλα. Γεια σου, Ευάγγελε, από το Τσέστερ. 20 Μαΐου, λέει ο Άρης, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας στην Καμπόντια, Καμπότζη. Από τους κομμουνιστές, τους Ερυθρούς Χμέρ, Χμέρ Ρούζ. Κρίμα, γράφει, που δεν έκανε αναφορά ο σταθμός. Δεν έκανε. Νωρίτερα. Τι γίνεται. Ευχαριστώ για το σύνδεσμο, Στρατή. Για τον ΠΑΟΚ και την Κλαβδία που ήταν οι μόνοι που πήγαν σε ευρωπαϊκό τελικό, δεν είπες τίποτα. Κλάμα το σουκού στον Ρίαλ, γράφει ο Φόρτσα ΠΑΟΚΑΡΑ. Περνάμε σε περιβάλλον αναφορών για τη μεγάλη έκθεση της στέγης στο πεδίο του Άρεως από τις 27 Μαΐου. Τα πλάσματα 3 φέρνουν 25 έργα Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών σε μια έκθεση που δεν επιβάλλεται αλλά συνυπάρχει με την καθημερινότητά μας ανάμεσα στα φυτά, τα συντριβάνια και τις διαδρομές στο πεδίο του Άρεως. Η στέγη σας προσκαλεί σε έναν κόσμο που τα όρια της πραγματικότητας και ψευδαίσθησης χάνονται και το καθημερινό μεταμορφώνεται σε κάτι μαγικό. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί υβριδικά, ψηφιακά και πραγματικά έργα στα πλάσματα 3 από τις 27 Μαΐου καθημερινά από τις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο για όλους όσους μένουν στο κέντρο της πόλης. Η ομορφιά είναι ένα καλοκαιρινό απόγευμα στο πάρκο για το πεδίο του Άρεως. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ωνάση, onassis.org. Τώρα φαίνεται ότι η κυβέρνηση μελετάει σοβαρά να υποκατασταθεί ο ΟΠΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, είπε ή θα συγκρουστούμε με το βαθύ κράτος και την γραφειοκρατία ή εμείς οι ίδιοι θα πέσουμε θύματα. Ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι η περίπτωση του ΟΠΚΕΠΕ είναι ένα παράδειγμα για το πώς λειτουργεί το βαθύ κράτος προς όφελος ορισμένων γραφειοκρατών και κάποιων επιτίδιων και εις βάρος της κοινωνίας και της εκάστοτε κυβέρνησης. Ότι το βαθύ κράτος σου λέει δεν με νοιάζει ποιος είναι η κυβέρνηση, εγώ θα κάνω τα δικά μου και ας κοστίσει στην όποια κυβέρνηση. Οπότε σου λέει πρέπει η κυβέρνηση μαζί τους να συγκρουστεί. Μάλιστα. Φιλοξενήθηκε εδώ στον Real FM ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, σε μια εφόλη συνέντευξη στο σταθμό μας και στον Νίκο Χατζη Νικολάου. Το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι είναι ένα σκάνδαλο της περίοδου 2017-2025 και ότι είναι σκάνδαλο ΣΥΡΙΖΑ, ένα συνδυασμός ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Πέρσι την άνοιξη μπήκε η Ευρωπαϊκή Εποπτεία, ήδη ήρθαν δύο Ευρωπαίοι εισαγγελείς με την αστυνομία, διότι δεν τους επέτρεπαν. Ήρθε η αστυνομία γιατί δεν άφηναν τους Ευρωπαίους εισαγγελείς να μπουν να κάνουν έλεγχο. Μιλάμε για πράγματα, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, που εξευτιλίζουν και διασύρουν την χώρα διεθνώς. Και αναρωτήθηκε αν αυτή είναι η άριστη. Πού είναι η άριστη στη διαφθορά? Στον ΟΠΕΚΕΠΕ ένας πρόεδρος μπήκε μέσα. Όλοι οι άλλοι είναι κομματικά στελέχη επί της Νέας Δημοκρατίας. Τεράστιες ευθύνες Βορύδη και υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ. 6 προέδρους είπε έχει αλλάξει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε 6 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Αδιανόητα πράγματα. Πήγα στη Βουλή, ρώτησα τον Πρωθυπουργό πέρσι και φέτος. Μου απάντησε ναι, υπάρχουν κάποιες σκιές. Τι σκιές? Σκιές είναι αυτές που είναι ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα της χώρας και έρχονται Ευρωπαίοι εισαγγελείς και παίζουν κυνηγητό και κρυφτό με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για να πάρουν στοιχεία για να κάνουν την έρευνα, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Και στο τέλος ανέφερε ότι θα το πληρώσουν και οι αγρότες. Κινδυνεύει όλος ο μηχανισμός των πληρωμών από τα ευρωπαϊκά χρήματα που αφορούν στην ΚΑΠ. Τι ωραία ρε παιδί μου, παλιά δεν ερχόντουσαν Ευρωπαίοι εισαγγελείς, οπότε και παίρναμε τα χρήματα από την ΚΑΠ και κατηγορούσαμε μετά, ρίχναμε τις ευθύνες στην Ευρώπη. Το πιο καλό να ρίχνεις τις ευθύνες κάπου γενικόλογα, όριστα, μια χαρά βολεύει. Τώρα δυστυχώς έρχονται Ευρωπαίοι εισαγγελείς, οπότε λίγο ωραία χρόνια ρε παιδί μου, που είναι το 80, το 90, τι ωραία που ήταν. Και λεφτά ο κόσμος γέμιζε το ψυγείο του, πήγαινε 2 μήνες διακοπές. Πολύ λογικό κάποιος αυτά να τα αναπολύει και να τα νοσταλγεί. Εννοείται, σε σχέση με το σημερινό. Απλώς το μεγάλο πρόβλημα εδώ, ο μεγάλος ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο είναι πώς δημιουργήθηκαν οι συνθήκες για τα γεμάτα ψυγεία και τους 2 μήνες διακοπές. Τέλος πάντων. Α, μην ξεχαστώ, και για τα μπουζούκια κλειστά από τη Δευτέρα και την Τρίτη το βράδυ. Θα πρέπει να πάρεις τουλάχιστον καμιά εβδομάδα νωρίτερα για να κλείσεις τραπέζι. Το τραγούδι μας πάει σε διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε να σας πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε για πάρα πολλά εδώ στο σταθμό μας, στον Νίκο Χατζηνικολάου, μίλησε για την Τουρκία και το περίφημο Κάζους Μπέλι, αναφέρθηκε στο θέμα των τεμπών για την πρόταση του κόμματός του για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Αναφέρθηκε για τις ευθύνες που έχει σε αυτά η Νέα Δημοκρατία, στον κύριο Καραμαλή παραδείγματος χάριν. Μπορείτε να... την ακρίβεια και βεβαίως ποια θα είναι η πορεία το επόμενο χρονικό διάστημα του ΠΑΣΟΚ. Μπορείτε στο real.gr και στο enikos.gr και να διαβάσετε όλο το κείμενο με την απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης, μάλλον με τα βασικά σημεία της συνέντευξης, αλλά μπορείτε να την ακούσετε και ολόκληρη και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. We'll be right back. Παράδοξο, διαβάζω λίγο κάποια μηνύματά σας. Παράδοξο, γράφει ο Λευτέρης από Βύρωνα, το πόρισμα του Εωδασά για την τραγωδία των Ντεμπών που δημοσιοποιήθηκε την 5η 27 Φεβρουαρίου στην αγγλική γλώσσα και έχει περάσει ένα διάστημα 90 ημερών, δεν έχει ολοκληρωθεί η μετάφραση, να παραδοθεί στον ανακριτή Λάρισας, ωραίο ε. Πρέπει να το δω, το διαβάζω το μήνυμα. Καλησπέρα στον Νίκο από την Καλυθέα. Τουλάχιστον 50 χρόνια ακόμη, Νίκο. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη. Αν γίνει αντικατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, το 41% θα γίνει 31%. Φύγουν οι ψηφοφορία. Θα μείνει λογικά, έχει αγώνες πρωταθλήματος τώρα, ξεκινάνε την Παρασκευή. Τουλάχιστον μέχρι τότε θα δούμε. Ο Θεμιστοκλής, σήμερα μάθαμε ότι οι Χμέρ ήταν κομμουνιστές. Να πει ο φίλος ότι και ο Χίτλερ ήταν σοσιαλιστής, να μην μπορούμε να κοιμηθούμε από τα γέλια. Για τον Άρη που έστειλε πριν το μήνυμα. Και ο Μιχάλης γράφει: ψηφιοποίηση, προσωπικός αριθμός, τεχνητή νοημοσύνη, μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί το βαθύ κράτος. Εγώ, κύριε Νίκο μου, εκείνες τις εποχές τις χλεβάζω και δεν τις νοσταλγώ, διότι δεν πέρναγε καλά η οικογένειά μου. Κατά τα λοιπά, ο κύριος Νίκος γράφει: ποιος έκανε ένα μήνα διακοπές, κύριε, ποιος έπαιρνε διακοποδάνεια, ποιος γαμοδάνεια, για το γάμο εννοεί, έτσι. Μαύρο χρήμα, ποιος, κάποιος τα άφηνε αυτά. Ο πολλής λαός πάντα είχε προβλήματα. Εσείς σε ποιους αναφέρεσαι ότι ζούσαν παραδεισένια? Ο πολλής λαός είχε προβλήματα τη δεκαετία του 80, λέει ο κύριος Νίκος. Φιλελεύθερη βεβαίως η ρυθμή. Φιλελεύθερη με τάσεις ελευθεριακές σε θέματα της οικονομίας. Δεν καταλαβα γιατί. Τώρα, τι κάνει η γερμανική κυβέρνηση? Σύμφωνα με το περιοδικό Spiegel, δίνει σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες που είχαν λάβει διεθνή προστασία στην Ελλάδα, στη χώρα μας πήραν αυτό το καθεστώς, ότι είναι πρόσφυγες οι άνθρωποι και μετακινήθηκαν στη Γερμανία, τους δίνει τη δυνατότητα να επιστρέψουν εθελοντικά στη χώρα της πρώτης εισόδου. Ένα νέο πρόγραμμα, λέει το περιοδικό, το διεθνούς φήμης περιοδικό, που από την συγκυβέρνηση του νέου καγκελάριου, του Φρίντριχ Μέρτς, στόχος η αποσυμφόρηση του γερμανικού συστήματος ασύλου. Πάμε τώρα να... γιατί έχω αυτό το κακό συνήθειο των γεγονότων, τα οποία έρχονται σε κόντρα με τις ιδεολογίες και τις ιδεολειψίες πολλών, και της μίας και της άλλης πλευράς. Εγώ που προσπαθώ να μην επηρεάζομαι από ιδεολογίες, πόσο μάλλον από ιδεολειψίες, και να βλέπω ένα γεγονός και να το κρίνω ως τέτοιο, δυστυχώς βρίσκομαι να τα ακούω και από τους μεν και από τους δε. Πάμε πρώτα στη μία πλευρά που φώναζε για Ευρώπη φρούριο επί Μέρκελ και ούτω καθεξής. Αποσυμφόρηση του γερμανικού συστήματος ασύλου. Και γιατί υπήρξε συμφόρηση? Αφού η πλευρά της αριστεράς φώναζε ότι δεν δέχονται κανέναν ξένο οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ενώ τα γεγονότα έχουν δείξει ότι η Μέρκελ δέχτηκε περίπου 1 εκατομμύριο, και μάλιστα ότι αυτό τη στήχησε πάρα πολύ και στη συνέχεια και βοήθησε στην άνοδο του AfD. Άρα έχει δίκιο η αριστερά που λέει Ευρώπη φρούριο δεν δέχονται κανέναν, ή τα στοιχεία που δείχνουν ότι δέχτηκε 1 εκατομμύριο ανθρώπους η Γερμανία. Γιατί και η μεν και η δε, μπλεγμένοι μέσα στις ιδεολογίες, ιδεοληψίες τους, κάνουν κακό στην πραγματικότητα. Με ποια έννοια? Όταν μια χώρα δέχεται 1 εκατομμύριο ανθρώπους και εσύ της λες, είσαι μια φυλακή, έχει σηκώσει τύχη και δεν δέχεσαι κανέναν. Θα έρθει η στιγμή που όντως θα σηκώσει τύχη και δεν θα δέχεται κανέναν και δεν θα σε ακούει κανένας. Γιατί θα σε έχει ακούσει νωρίτερα να φωνάζεις ότι δεν δέχεσαι κανέναν όταν έχει δεχθεί 1 εκατομμύριο και πλέον δεν θα σε θεωρεί αξιόπιστο. Πάμε και στην άλλη πλευρά της δεξιάς που σου λέει έρχονται όλοι και μένουν εδώ, βεβαίως, γιατί το όνειρο του καθενός από το καράτσι είναι να έρθει και να μείνει στα σεπόλια. Ξέρετε, από αυτούς τους 100.000 που είναι, θα μπορούσαν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα με βάση την τελευταία πενταετία, πόσα άτομα δήλωσαν συμμετοχή με αυτό το καινούριο πρόγραμμα επιστροφής στην Ελλάδα? Από τους 100.000 δήλωσαν συμμετοχή 14. Προσέξτε, όχι 14.000 από τους 100, δηλαδή ένα 14%, 14 τελεία από τους 100.000 της τελευταίας πενταετίας που περάσαν από τη χώρα μας με αυτό το καθεστώς, θέλουν να επιστρέψουν πίσω εθελοντικά οι 14. Να έρθουν να πάμε όλοι μαζί εδώ στο σουβλατζίδικο της γειτονιάς, να πάρουμε μια μερίδα και μπάπο καθένας, να πούμε τι έγινε ρε παιδιά, γιατί γυρίσατε πίσω. Η πλευρά της δεξιάς που επίσης έκανε καριέρες και ψήφους και βουλευτηλίκια και που μας έχουν κατακλείσει, που έρχονται από παντού, που θέλουν μόνο στην Ελλάδα να μείνουν, που έχουν φτάσει να είναι 5 εκατομμύρια. Και τώρα δέχομαι τα πειρά και των μεν και των δε. Τα ακούω ήδη, θα πεις εσύ για την αριστερά. Και ακούω και την άλλη, θα πεις εσύ για τους λαθρό. Τίποτα δεν θα πω, θα ακούσουμε λίγο Billie Eilish. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago, but I don't wanna let anybody know, 'cause everybody wants something from me now. A dream. I got everything I wanted, but when I wake up, I see you with me, and you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why they don't deserve you. If I knew it all, then would I do it again? Would I do it again? If they knew what they said would go straight to my head, what would they say instead? Καλησπέρα κύριε Αντωνία. And the boys just the girls and the girls and the hair while they're shouting and you just sit way over there and the songs that you're loud and each one better than before and you're singing the songs thinking this is a life and you wake up in the morning and your head first was the size where you gonna go where you gonna go and where you gonna sleep.
and your head first towards the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four and you went
outside. Στη χώρα μας υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κοινό για συναυλίες και μάλιστα υπάρχουν και εξαιρετικές συναυλίες και εξαιρετικά ονόματα. Το καλοκαίρι, ας πούμε, στα αθηναϊκά συναυλιακά κέντρα αναμένονται εντυπωσιακές συναυλίες. Φαίνεται όμως ότι η προσοχή όλων έχει στραφεί στην πολύ αναμενόμενη συναυλία των Metallica τον ερχόμενο Μάιο στη χώρα μας και στο Ολυμπιακό Στάδιο. Προπόληση εισιτηρίων παραπέμπει στην επίσημη στο σελίδα του συγκροτήματος για περισσότερες λεπτομέρειες. Μιλάμε για το Μάιο του 26 τώρα. Και από τώρα ο κόσμος ετοιμάζεται για να τους ακούσει. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε αυτό. Δηλαδή από μια ηλικία και μετά τέτοια συγκροτήματα αν έχουν να δώσουν πράγματι ή αν είναι η έγκλη του ονόματος θα... δεν προλαβαίνω να πω τώρα περισσότερα, ήθελα να πω κανένα δυο παραπάνω επειδή ξέρω ότι υπάρχει μεγάλο κοινό, αλλά και εγώ είμαι ένας από αυτούς, αλλά πρέπει να πάμε στο δελτίο, θα το συνεχίσουμε την επόμενη ώρα.